Du lytter til P1.
Tja, hey.
Du ruller på den.
Mm, så lad os gå.
Hey Kasper, du skal lige rulle din krave ned, fordi kraven skraber imod mikrofonen.
Den her?
Ja. Jeg kan lige hjælpe dig her. Sådan der.
Hej, jeg hedder Kasper Erik, og du lytter til første afsnit af Det, vi går rundt med. En serie af programmer, hvor jeg har inviteret en række mennesker med ud for at gå en tur og tale om, hvordan vi har det med vores kroppe. Jeg hader nemlig at gå tur. Men nu hvor det er ved at blive en nationalsport, så tænkte jeg, at jeg måske skulle prøve at udfordre mig selv. Og ikke bare forsøge at få et andet forhold til den aktivitet, det er at sætte det ene ben foran det andet i et udendørs landskab, men også til min egen krop.
Nu skal vi ud og gå nogle ture. Skal vi gå over, Kim?
Ja, lad os gøre det.
Jeg har nemlig cerebral parese, hvilket er en spastisk lammelse, der betyder, at jeg halter, og at jeg indimellem oplever verden på en lidt anden måde end mange andre. Som for eksempel det at gå en tur. Til gengæld er jeg begyndt at tænke på, om jeg er gået i stå. Om jeg simpelthen hænger fast i fortællingerne om mig selv og min haltende krop. Så nu har jeg besluttet mig for at prøve at rykke mig lidt. Ikke bare i mit såkaldte indre landskab, men også rundt i Danmark. Både for at gå i nogle andre sko, men måske også for at lære at holde af min egen.
Der er ret langt til, vi skal mødes.
Ja, vi
er på Trianglen. Skal vi tage bussen, eller skal vi...
Ja, vi kan tage metro og snyde. Ja. Den går herop et stop. Selvom det snyder gåturskonceptet lidt.
Den første, jeg skal snakke med, er Christian Molke Martini. Han er kognitions- og bevidsthedsforsker. Og jeg plejer at sige, at Christian ved meget mere om det at leve med et handicap, end jeg selv gør. Men udover det, så er han også gift med Monica. Hun har cystisk fibrose, og derfor har jeg spurgt Christian, om vi ikke skal mødes over i Fælledparken og gå en tur, hvor vi også snakker om det at være pårørende. Om at være en, der for eksempel tit skal med på Rigshospitalet, uden selv at være den syge.
Dejligt at se dig.
Ja, i lige måde.
Skal vi gå ind i Fælledparken?
Ja, lad os gå ind
i Fælledparken. Og gå lidt rundt.
Jeg har også selv et ret intimt forhold til riget, der ligger lige udkanten af parken. Det var nemlig her, jeg blev født 2 måneder for tidligt og skindød. Og det var her, jeg blev opereret og gik til undersøgelser som lille. Alligevel er der meget, jeg ikke ved, eller som jeg måske har undgået at spørge nogen om, i forhold til det med at have cerebral parese. Og nogle af de ting havde jeg også tænkt, jeg ville prøve at spørge Christian om. Så lad os kaste os ud i det.
Kommer jeg til at dø tidligere? Ved du det?
Altså, jamen så hopper vi ud i de virkelige...
Okay,
mandag morgen klokken 9, sådan. Ja. Vi går lige til den. Kommer du til at dø tidligere?
Jeg har aldrig spurgt nogen om det her.
Nej.
Jeg har aldrig spurgt en læge.
Nej.
Og det er fordi, man vil jo ikke høre svaret. Men jeg kan også mærke, for det med at blive ældre, og det med at tænke på selv at få børn og sådan noget, det gør faktisk, at jeg tænker, nu nytter det ikke noget at skærme mig selv. Altså, nu vil jeg gerne...
Nu kommer det jo selvfølgelig an på, hvilket fysisk handicap man har, ikke? Men nu lever du jo med cerebral parese, og hvis man kigger statistisk på det, så må man her mellem alle børnene, så der er liv og ungdom, så det er lidt hårdt også at snakke om sådan noget med død, ikke?
Jo.
Men statistisk set, ja, desværre, Kasper, så er der jo ret store sådan...
Altså, hvor meget er det?
Jamen, det er jo det, der er sindssygt svært at sige også. Det kommer også an på, hvad for nogle følgesygdomme får du i løbet af dit liv? Hvor har dit handicap ramt dig?
Yeah.
Hvad følger med i det? Fordi det, der jo sker, det er jo kroppen på en eller anden måde. I det, man bliver ældre også, så skal den jo holdes ved lige på en eller anden måde.
Yeah.
Og det har du jo selvfølgelig lidt sværere med af specifikke årsager. Ikke? Så det er ligesom om, at der er mange ting, der kan komme med oven i hatten, som så senere gør, at du jo nok formentlig ender med at komme ned og sidde i en kørestol på et eller andet tidspunkt.
Jamen, det
formentlig.
Nu er jeg blevet så gammel, at nu gider jeg heller ikke at sige det mere, uden at gå og vide noget om
det.
Nej,
det er ikke.
Ligesom at jeg ikke gider at gå og være vred. Ja. Så jeg tænker også, der er noget med de her programmer, som egentlig handler om at tage min krop alvorligt.
Ja.
Er det ubehageligt for dig at snakke om egentlig?
Altså, det er jo... det der er jo, det har jo mere at gøre med min... Jeg har jo sgu deal med det på andre måder. Ikke med et fysisk handicap, men, men det der med tidlig død og...
Ja.
Har jo været hårdt for mig på grund af min kone, ikke? Som jo har en kronisk sygdom, der hedder cystisk fibrose.
Okay, og, altså, er det en, og hun kommer til at dø tidligere?
Jeg kan huske, da vi... Da vi begyndte at være sammen, det var mange år siden, nu 18 år siden, ikke? Da vi var jo, hvad hedder det, fra gymnasiet, ikke? Vi var gymnasiekærester. Okay. Og så kan jeg huske, at sådan, på det tidspunkt, så var det jo...
Og vi, havde hun det? Undskyld.
Det er medfødt. Og så kan jeg huske, at jeg sad og slog op i sådan en bog om cystisk fibrose, og det var jo også, fordi den bog er jo sikkert skrevet i 80'erne, 90'erne eller sådan et eller andet.
Ja.
Men så stod der bare gennemsnitligt 30 år. Det glemmer jeg simpelthen aldrig.
Altså, at
ja, hun bliver gennemsnitligt 30 år, hvis man har cystisk fibrose. Det vil sige, at så skulle hun jo have været død nu, gennemsnitligt mæssigt,
ja,
ikke?
Hvor gammel er hun nu?
Hun er 37 nu.
Okay.
Og vi har to børn, ikke?
Okay.
Så det der med, at jeg kan godt forstå de overvejelser, du også selv har. Det er jo også nogle, jeg har kæmpet rigtig, rigtig meget med. Psykisk, synes jeg jo, det er jo også for mig, fordi jeg er pårørende. Jeg har jo ikke den kropskamp på samme måde.
Nej.
Så jeg kan jo distancere mig fra den, men jeg kan ikke distancere mig fra de ting op i hovedet, som begynder at rumstere på en anden måde. Ikke? Og derfor, når du spørger om sådan nogle ting, så er det jo også noget, det...
Ja, jeg snakker også pludselig om dig.
Ja, lige pludselig. Altså... ja.
Men altså, hvad, altså ud over det med dør jeg tidligere, altså hvad kan du sige mere, altså hvad sker der? Kan du sige nogle andre ting?
Jamen altså, nu kan man jo ikke gøre det sådan, men hvis man deler det op i lidt Lego-klodser og siger, der er lidt forskellige Lego-klodser, der er Kasper og Erik, så kan man jo godt sige, okay, hvis vi har snakket lidt om det fysiologiske jo, altså meget din fysiske krop, og det er jo, at især hvis du ikke træner, så går det lidt ned og bakke fysisk for dig, og det vil blive sværere og sværere.
Det kan jeg allerede mærke det nu.
Du kan ikke løbe en tur bare, vel? Og den måde, du går på, som du beskrev til mig, og det giver bare komplikationer.
Ja, det slider.
Det slider, godt ord. Det slider på det. Og så kan man sige, men hvad slider det mere på? Og det er jo, man kan kigge på nogle andre klodser, og det er jo meget det psykologiske liv, du også har.
Ja.
Altså, man ser jo desværre... Du siger det selv, du har det jo allerede, Kasper. Du siger allerede, at mange ting kan blive ret hurtigt uoverskuelige. Hvis du regner med, at hånd i hånd med din udvikling, din fysiske udvikling, også bliver lidt sværere og sværere og sværere, og slider på dig, så bliver det også bare uoverskueligt mentalt mange af tingene, fordi det, du gør nu, det er, at du kompenserer med din mental styrke, og så siger du, fuck it, den løser jeg sgu op i hovedet, det jeg ikke kan gøre. Men det bliver jo også hårdere og hårdere for
dig. Vi vil ikke gå i den rigtige side. Det er fordi, det nu går, jeg kan mærke, det irriterer mig, at folk går udenom på en...
Helt i orden. Så psykisk vil du, altså kognitivt, vil det også blive hårdere og hårdere for dig, det ved det.
Men det kan jeg godt mærke egentlig, når du siger
at
det.
At du begynder at blive... Og det er jo, altså sorry, men det er jo også, det er det, der hele tiden er svært at sige. Din udvikling er jo Kaspers udvikling, og det er så svært hele tiden, man tænker, er det en handicap-udvikling, eller er det et altså en menneskeudvikling. Det er både og, fordi at noget er også bare det at blive ældre, og hukommelse bliver også, tager man også på, fordi der er meget på spil, og mange ting at se til.
Ja.
Men det kan være svære. Det, jeg vil sige var før, den, som er hård, det er den her magtesløshed, især med, at man får mange bliver, nu har du jo så, du også har et stærkt socialt netværk, Kasper, også i kraft af, hvem du er, og du har en kæreste. Men altså, det man jo ser også statistisk set, det er jo, altså ensomheden og depressionen ligger jo lige om hjørnet for rigtig mange. Netop fordi, hvis man kigger på også de sociale statistikker, er det jo rigtig, rigtig mange med cerebral parese. Altså, jeg tror, det er sådan noget 7 ud af 10, de får ikke noget job, de får ikke nogen børn, de har ikke nogen kærester, og de bor hjemme, ikke?
Ja.
Og det er jo også noget med at så sige, man har jo et drøm om et liv, en psykologisk drøm om et liv, der siger, jeg vil også kunne tænke mig at være far, jeg vil også have en kæreste, jeg vil blive gift, jeg vil gerne have et godt job, jeg vil gerne have værdi, jeg vil gerne ud. Og altså, hvis man kigger på det for cerebral parese bare, og så kan man kigge på, at det er en helt stor fysisk handicap, så ser det ikke så godt ud. Og det, nu prøver jeg sådan helt tiltalt, det er ikke så slemt, men det, prøv at forestille dig, hvad den person, der skal leve gennem det, der er en ting er statistik, en anden er et liv, et menneske, der føler den ensomhed, altså definitionen af ensomhed, det er jo følelsen af at se et socialt liv, man godt kunne tænke sig at leve, men ikke lever. Det, der er hårdt for mig, når jeg også skal sige sådan nogle ting, det er, at jeg kan jo godt tage sådan en totalt upersonlig forholden sig til statistikkerne på, om du bliver ensom eller ej. Men vi skal jo bare lige huske på, nu går vi her sammen, og jeg kan skide godt lide dig, Kasper. Vi har haft meget en masse gode snakke og en tid sammen, ikke? Så jeg bliver jo... Der er jo også en menneske, og det er jo det. Ja,
jeg ved sgu ikke.
Nej, men
der er jo også noget med at skærme hinanden, som kan være... Det kan både være næstekærligt og smukt, men det kan også være irriterende.
Det tror jeg, bror, det er sgu da alle. Altså, det jeg synes, der er skide hårdt, det er også, altså... Jeg prøver jo også at skærme Monica. Jeg prøver jo også altid at hjælpe Monica, og det gør man jo af et godt hjerte. Men pointen er jo nogle gange, jeg skal ikke skærme Monica. Monica skal deale med det her selv. Det er hendes at deale med, det er ikke mit at deale med. Men man vil så gerne sørge for, at hun har det jo... Hun har jo sygdommen, synes det skulle bruges. Hun skal jo ikke have mere oven i hatten. Nej. Og så gør man det af
en god... Hun skal ikke også tænke på dig.
Hun skal ikke også tænke på alt det lort, der ellers er. Det sørger jeg lige for. Men det er jo misforstået. Altså, det er jo det, man altid falder ned i de her relationer. Det er jo misforstået. Men det er jo, fordi jeg også går med alt muligt skyld og skam og bebrejdelse. Jeg kunne have været bedre mand for hende. Jeg kunne have gjort det her bedre for hende. Prøv at tænke på dine forældre. Hvad skyld og skam, der ligger der?
Ja, hvad fanden, mand. Jamen, pårørende. Jamen, der er meget for tiden. Altså, jeg tror også, det her med at, på en eller anden måde at lave de her programmer, er også noget med... Jeg kan mærke, der er sådan nogle samtaler, jeg skal have med Katrine i virkeligheden.
Ja.
På et tidspunkt. Eller jeg prøver at ruste mig selv til dem.
Ja.
Og det... Altså, jeg er ikke bange for, at hun går fra mig. Men for eksempel, når vi snakker om det med, hvordan et handicap opstår, og det med genting... Altså, så det er jo noget, hun har spurgt mig om.
Ja.
Det er, jamen, hvad med, hvad hvis vi får børn?
Ja, får børn, ja.
Og det, der har jeg bare sagt, det er ikke noget.
Nej, eller for at konstatere, det ville jeg ikke være nervøs for, hvis jeg var dig. For det ligger ikke i generne på den måde, som for eksempel cystisk fibrose jo netop ligger i generne. Mm-hmm. Typisk, der kan jo godt være nogle genetiske ting, der gjorde for eksempel, at de mor fødte dig for tidligere sådan noget. Det kan man jo ikke vide. Men det er ikke sådan, at cerebral pareses årsag ligger genetisk på ingen måder. Her snakker vi netop, som du siger, der kan være noget iltmangel under fødsel, der kan være nogle andre ting, der har gjort, at udviklingen er stoppet før. Så det vil jeg ikke være nervøs for. Det var jo noget andet med os, med cystisk fibrose, fordi der skal man jo... Det er jo en genkombination, så hvis jeg havde det gen, så begynder du jo at tænke chancer. Skal man så gøre det? Så der gjorde vi det ret hurtigt, da vi begyndte at snakke børn ind, og jeg fik taget blodprøve, og så fik vi tjekket, og så var det sådan noget med statistikken sagde, hvis vi fik, 3 millioner børn, så kunne du en af dem have cystisk fibrose.
Okay, ikke? Så du fik...
Men det satte jo... Det var mere det der med, hvad tanker det sætter i gang. Ja. Det er jo alt det der med... Hvad sætter det i gang? Også som dig som far. Hvad for en far bliver du? Altså, du kan jo ikke løbe og spille fodbold. Eller det kan du godt. Men det bliver en anden måde at spille fodbold på, så.
Ja.
Ikke? Altså, og sådan nogle ting.
Jeg har allerede tænkt på, hvordan jeg skal bygge en maskine. Eller du ved, sådan ligesom tennisboldmaskinen.
Ja. Når man kan bygge du kan sidde og skyde
bolden. Nå, men sådan en, der bare automatisk. Og så kan man ligesom, så man kan målmandstræne sit kit. Eller
det.
På nogen måde.
Men pointen bliver jo stadig, du kommer stadig ned til forældresamtalerne.
Ja.
Og så sidder din søn eller datter og tænker, nå, det er jo så min far, hvad tænker de andre, og alle de her ting.
Ja.
Og det var jo sådan nogle tanker, jeg også havde, som hvad nu, når vi skal fortælle Malte og Kaja, min søn og vores søn og datter, mor har cystisk fibrose, eller alle de her ting, det sætter jo gang i en masse overvejelser om relationen mellem dig og Katrine, eller relationen mellem mig og Monica, ikke?
Der må også være noget svært ved, du har jo valgt det her aktivt. Altså på en eller anden måde.
Ja, det gjorde jeg i hvert fald på et tidspunkt.
Hvad gjorde du så?
Ja, altså det ville være fedt, hvis man kom med sådan et velovervejet, rationelt ting. Men det har det jo på ingen måde været. Altså det har været... ja, også personligt, sådan helt almindeligt, også ungdomsudvikling. Mig og Monica har også bare været unge og lavet fis og blade og gået til fester og alt muligt andet også. Og så har vi bare hele tiden skulle deale med sådan nogle ting, faktisk... Vi havde ikke været sammen særlig længe, før hun fik lungebetændelse. Og det er ikke så godt, hvis man har cystisk fibrose. Der var jeg var 19, og hun var 18. Og der var vi jo, apropos Rigshospitalet.
Lad os prøve at sidde lidt her, faktisk. Ja. Bare den der skal alligevel også forbi.
Ja. Der var vi jo inde og få alle mulige... alle mulige undersøgelser, ikke? Og hun, hendes lunger og alt muligt. Og det var meget grænseoverskridende for mig. Især grænseoverskridende, fordi at... jeg var 19 år, mand. Jeg har aldrig oplevet nogen, der var død eller syg på den måde på det tidspunkt. Ja, det var sådan meget voldsomt. Og det gav jo, det der er det underlige, det må du også opleve, det gav jo en helt anden relation. Det var jo ikke bare fis og ballade, jeg kan godt lide dig. Det var jo med alt muligt med oven i hatten. Og det var ikke noget, vi talte om meget, faktisk. Det var først meget senere, vi begyndte at tale om det, men det lå der jo hele tiden, den usagte dialog. Mm. Den er forhandlet kropsligt. Jeg var der. Og i det, der blev jo vekslet en masse, kan man sige, mimikker og følelser og alt muligt andet. Og jeg har været der, apropos Rigshospitalet, en gang om måneden cirka, sidste 18 år, er vi til tjek med Monica, ikke?
Og altså her, altså...
som i, på Rigshospitalet, ja.
Altså, sig det lige igen.
En gang om måneden.
Altså, en gang om måneden.
Ja, i 18 år, du.
Hvert år. Er du her?
Ja, der er vi her. Så skal vi ind til check-up, hvor man får målt lungefunktion, og hun får, som kiggede i hendes spytklatter og sådan noget, for hendes, ligesom hvad for nogle bakterieflora er der nede i lungerne og sådan noget. Ikke? Og det er jo alle, som man skal huske på, ligesom det jo faktisk også er med dig og Katrine, går ud fra, det er sådan, det er jo ikke bare et, her er en ungdomskærlighed, der bliver til en voksenkærlighed, man skal finde ud af. Det er i sådan en eller anden form for vakuum af... af eksistentielt død og sygdom og alt muligt gøjl, man ikke orker at dele med.
Men det har vi faktisk... Vi har ikke snakket så meget om det.
Det gjorde vi heller ikke i...
Fordi der ikke har været nogen ting endnu,
nej,
som har gjort det relevant.
Det jeg vil så også sige, det kom faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, først da vi begyndte at snakke om børn. Det var der, vi begyndte at tage de dialoger, som jeg også... som jeg kan høre på dig, at du...
Jamen, jeg tænker måske... Det handler jo altid om at gøre det, fordi der er noget, man vil. Eller det handler om noget i forhold til nogle andre. Altså egentlig, fordi hvis det bare var mig, så er det fint nok. Altså så kan det jo fandme bare ske de ting, der nogle gange sker.
Ja.
Så kan jeg, altså jeg kan også mærke, når vi har gået og snakket om det her. Ej, hvor er det dårligt, at jeg ikke går til fysioterapi.
Ja.
Men ikke for min egen skyld. For den, jeg er ved siden af.
Ja.
På en eller anden måde, eller hvad jeg skal kalde det.
Ja.
Men
ja.
Har det fået dig til at tænke på din egen krop på en anden måde egentlig? Ja, altså...
Ja, altså det er jo sjovt, ikke? Fordi jeg har jo hele tiden følt, at jeg ikke var begrænset. Men når man så ligesom begynder at tænke tilbage på nogle ting... jeg har jo gjort nogle psykologiske coping-strategier. Har jeg skabt nogle fortællinger om mig selv og hvordan vi lever og vores liv, ikke? Hvor jeg ligesom har ryddet op i det og tænkt, hold kæft, det er det fedeste liv. Jeg vil aldrig leve et andet liv. Men når man får de der refleksioner, som du også sætter gang i nu, så er det da, man begynder at tænke, okay, ja, for eksempel, vi kan jo ikke... Jeg er en rejseperson. Jeg elsker at rejse i hele verden. Vi kan ikke bare rejse, for eksempel. Og det er fordi, der skal være hospitaler i nærheden, som kan tale engelsk, har en vis standard og sådan noget, hvis der sker Monica noget.
Ja.
Da hun fik meget IV, altså intravenøst, hun skal jo meget antibiotika.
Det er et drop, ikke?
Det er et drop, ja. Så laver du et drop og giver hende antibiotika. Så var vi hele tiden begrænset af, altså vi tog faktisk et valg af, at jeg er ikke din sygeplejerske. Mm. Og det var helt bevidst. Det var faktisk Monica, der sagde det. Du er ikke min sygeplejerske. Og det er fordi, vi kan ikke have et professionelt forhold, samtidig med, at jeg er hendes mand og sådan noget. Mm. Men det gjorde så, at vi hele tiden skal sørge for at have sygeplejersker eller adgang til nogle ting, når hun har drop og sådan noget. Der er der mange ting, hvor man begynder at føle sig sådan begrænset, men jeg har ryddet op i det og sagt, okay, det er så lige livsvilkår, vi har. Der er andre, der har andre livsvilkår, både på godt og ondt, men vi har dem her, og jeg bitcher der nogle gange over dem. Det gør jeg meget sjældent til Monica. Men så er jeg ude med gutterne og får nogle bajer, så kan der godt lige bitch lidt over, fucking det er skide irriterende med det her IV, mand, eller et eller andet. Men så er det bare sådan, det er. Jeg er ikke sådan en type, og det har faktisk Monica lært mig, jeg er ikke sådan en type, der dvæler ved det. Så sådan, okay, videre, hvad gør vi så?
Det er jo også det, vi har til fælles. Ikke bare det med at rydde op, men også det med, hvordan kommer vi videre? Altså, sådan er det bare. Ja. Det, hvor jeg kan mærke, det har du. Det er jo ikke bare et valg, du har taget. Det er jo også sådan, du har lært at tænke. tænker jeg.
Ja.
Men det har Katrine ikke lært endnu.
Nej.
Så der, i virkeligheden er der også noget med de her programmer, hvor jeg tænker, hun kommer til at høre dem. Det er lidt vildt at sige det i første program, at det er som om det handler. Men der er noget med, jeg vil jo også gerne, når jeg vil blive ven med min krop, det er løgn, egentlig. Altså det tænker jeg bare lige nu. Det jeg gerne vil, det er, at jeg vil gerne have, at hun skal forstå noget. Undskyld de halve sætninger.
Der tror jeg, der er sådan ligesom to ting, der er meget vigtige for mig at sige. Altså ekstremt vigtige for mig at sige. Den første er, det er også vigtigt, at du laver det her program for Katrine, ikke, så hun kan forstå. Men jeg tror, altså, jeg vil jo sige, ja, og det skal hun nok, men hun kommer aldrig til at forstå det her, hvis du ikke også først forstår det, Kasper. Det er ekstremt vigtigt, at det her program handler om, at du også forstår ja, dig selv og de ting, du dealer med. Fordi det er jo en ting, vi har kæmpet. Ej, jeg vil ikke sige kæmpet. Det er en udvikling, mig og Monica har haft sammen. At jeg kan jo også først forstå de her ting sammen med Monica, når Monica begynder at forholde sig til sig selv og det liv, hun lever. Når det så er sagt, det her, det er så gensidigt.
Altså det, at du har været med inde på Rio?
Ja, prøv at det er jo, nu handler programmet på ingen måde om mig, men jeg har aldrig nogensinde kunne leve det liv og sidde i den situation som forsker, jeg sidder nu, som jeg er så stolt af, hvis det ikke havde været for Monica. Og det er simpelthen, fordi Monica giver mig simpelthen en forståelse på livet og en handlekraft, som jeg har kæmpet meget med. Altid at være lidt bange for at gøre noget. Bange for ansvaret. Bange for at, hvad nu hvis jeg fejler? Fejlen har altid ligget, for jeg gerne vil være perfekt og være så dygtig. Og den dygtige forsker, ham der ved det hele, ham der kan det hele. Monica har givet mig, kan man sige, både et perspektiv ind i livet, som jeg føler, jeg aldrig nogensinde kunne have haft alene, plus en handlekraft til at sige, holy shit, det liv, jeg gerne vil have, det kan jeg godt skabe. Så jeg føler på ingen måde, at gaven, jeg føler om end nogen, at gaven er omvendt. Jeg føler, at det her liv, det er lige præcis det liv, jeg gerne vil have, og det er i kraft af også, at mig og Monica, vi er sammen. Og så er det jo at sige, er der begrænsninger? Ja, men det er der sgu i alle liv. Så har der været nogle andre begrænsninger i et andet forhold og med nogle andre ting. Men det, jeg sidder med her, det er, jeg er så glad og så stolt over, hvor langt vi er kommet i vores liv. Og det er netop i kraft af, at vi er sammen. Ikke? Der er ikke nogen ofre her, i hvert fald ikke i vores forhold, mig og Monica. Der er ikke nogen, der skylder nogen noget. Der er en relation, hvor op og ned jo. Så ja, nogle gange er jeg en klaphat. Mange gange.
Ja, ja, ja.
Eller mere er jeg en klaphat, end Monica en klaphat. Men der er jo alle mulige normale op- og nedture i relationer. Men lige på det der med sygdommen og med relationen, så er jeg simpelthen så glad for, at jeg har fundet Monica.
Det var meget smukt.
Ja.
Nu har vi faktisk gået hele fældepakken.
Ja.
Så nu står vi på Blejdomsvej.
Ja.
Det her med at sige, sådan, jeg har det som om, jeg ikke er ven med min krop. Ja. Er det en almen erfaring? Og hvis det er, hvad? Altså ja. En ting er, at jeg kan spørge dig om sådan nogle statistikker og sådan noget.
Ja.
Men hvad kan jeg mere? Du siger, at jeg skal lære mig selv at kende. Hvordan gør man egentlig det?
Altså jeg tror, hvis jeg var dig, altså så ville jeg. Det nemmeste er jo, kan man sige, at det første, man ville jo tænke, det var jo at møde en masse andre mennesker, der også lever med en eller anden form for fysisk handicap, ikke? Yeah. Fordi så kan man kan jo dele erfaringer, og det er jo også det. Så I har jo et vi på en måde, et vi, I kan snakke om. Jeg kan jo ikke, vi kan jo ikke sige vi. Vi har jo oplevet sådan og sådan. Det kan vi to jo ikke sige på den samme måde.
Nej.
Men så kan man møde nogle andre, der har det, og så kan man ligesom få bekræftet eller afkræftet, at har det noget med mit handicap at gøre? Har det noget med min anderledeshed i min krop at gøre, eller ej? Så det, der kunne måske være skide sjovt, det var at sige, ikke at det er det mitralt modsatte, men hvad nu, hvis du så mødte nogen, der var bare kropseksperterne? Mm. Altså for eksempel nogle mennesker, som er blevet har excelleret, altså blev så dygtige eksperter inden for en eller anden form for kropslig aktivitet, om så det er Det kan være balletdanser, som jeg altid synes var fuldstændig sindssyg. Det der med, hvordan kan man hoppe så højt? Hvordan kan man stå på tæer og snurre rundt? Ikke? Mm. Altså, det er jo noget, det er jo umenneskeligt i en anden forstand. En handicap også kan virke umenneskeligt, ikke? Mm. Og dem er der jo mange af inden for ja, idrætsgrene eller whatever, ikke? Det kunne også være interessant så at få den. Hvad er det for nogle kropserfaringer? Hvad er det for en krop og en relation til krop, de har?
Altså det, jeg føler... Det er også underligt at give dig en følelsesrapport der, hvor vi slutter, men der er noget med... Altså det er jo ikke... Og det, jeg synes, det er det, der på en måde er det vigtigt ved de her snakke. Det er ikke, fordi jeg får det ikke bedre. Det er ikke sådan noget med, så har vi snakket om noget, og så er der alt muligt, der falder på plads. Altså, jeg føler mig mere forvirret. Ja. Men på en måde, hvor... Altså, du brugte selv det der Lego-klods-billede. Ja. Og jeg føler på en eller anden måde, at det er sådan... Så, det er som om, så bliver Lego-klodserne skilt lidt ad og kastet op i luften. Men det er også en eller anden. Ja, ja. Så føler jeg, nu er de deroppe. Okay, så er der et eller andet rum, der er åbent for mig. Og det rum, det er jo vildt god til at lukke ned for, kan jeg mærke, når vi går og snakker. Eller det med at vende ting, eller vi have noget, skal være godt eller dårligt på den ene side, på den anden side. Nå, men det er jo også fint, det kan jeg også. Og det er som om, nogle gange, så har jeg selv brug for lige det der. Ja, altså det er som om, de svæver i sådan en sky. Ja. Og så kan man kigge lidt mere på det, sådan, hvad fanden er der? Altså noget, jeg bare kan sige nu, det er, jeg tænker virkelig sådan, nå ja, det der fysioterapi, altså det, den var fin nok, det med at ikke have brug for at sætte sig selv i en handicappet rolle, da jeg var i 20'erne. Nu er det over, nu er det tid til at ikke, altså prøve at udsætte kørestolen lidt. Jeg tænker, at jeg skal ud og mødes med nogle forskellige, jeg synes, det er spændende, det der med krops. Nogle kropsprofessionelle på nogle andre måder er spændende.
Ja.
Spændende, men også egentlig det med at snakke med min... Altså det kan jeg jo mærke, mens vi har gået her. Jeg har lyst til at snakke med min mor og min kæreste også. Men jeg har også lyst til ikke at snakke så meget med andre hand. Altså jeg har lyst til at prøve at se, hvad er det så, når du snakker om det. Men det er alle mulige kroppe. Ja. Og finde ud af sådan, okay, men hvad er der så? Hvad er så de der fællesskaber? Eller hvad er der af andre vier? Eller hvad er der af vier, man ikke kan være sammen om?
Ja.
Er det her... Det her med at sige sådan, jeg har det som om, jeg ikke er ven med min krop. Ja. Er det noget? Er det en almen? Altså, og så finde ud af, er det en almen erfaring? Og hvis det er, hvad betyder det så? Eller, altså...
Ja. Jeg tror også, det er den eneste måde, du kan finde ud af, fordi der er jo ingen mennesker. Der er bare individer. Vi er jo alle sammen i relation til et eller andet. Så jeg tror også, det der med at komme ud og møde masser forskelligt, bliver den bedste måde, du ligesom kan finde ud af det, du gerne vil. Mm. Og så tror jeg, du skal... Jeg ved godt, det har du altid haft det her med, du vil så gerne have et entydigt svar.
Ja.
Det tror jeg vil, hvis jeg var dig, så ville jeg kaste op, som du siger, kaste helt op i luften, og så lade mennesker, hvor end de kommer fra, med hvilken kropserfaring de har, kropsbevidsthed de har, byde ind på nogle af de ting, du prøver at forstå.
Nu vil jeg egentlig bare sige tak, fordi du ville gå den her tur med mig.
Ja, det har været fedt. Det har det sgu.
Her siger vi farvel til Christian. Og noget, jeg tænker på nu, er, at den ensomhed, jeg selv nogle gange føler, ikke kun er, at der er et liv og nogle drømme, som jeg vil ønske også kunne være mine, men også, at den handler om at få lov til at fortælle om min krop, og om det at være handicappet på en ny måde. På en måde, hvor handicappet ikke altid bare er et handicap, men også noget, vi kan lære noget af. Uden at det betyder, at jeg så pludselig skal være glad for mit handicap og for den fremtid, hvor jeg en dag ikke længere kan gå. Og det ved jeg sgu ikke, om vi lykkes, men om ikke andet, så kan de her programmer i hvert fald være en måde at finde ud af, hvordan andre har det med deres kroppe. Finde ud af, hvad vi går rundt med. Og hvis vi er heldige, så bliver ensomheden måske lidt mindre derude. Om ikke andet, i noget tid. I næste afsnit har jeg i hvert fald aftalt at tage med Knud Romer til Lolland. Og så må vi se, hvad der sker. Dagens afsnit var produceret af Munk Studios for DR. Og bag det hele stod Kim G. Hansen, Frederik Bjørn og Hanne Butz Jørgensen.